SBS Radio.
Ang segmentong ito ay hatid sa inyo ng Western Union.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong ikatatlo ng Setyembre, 2018. Kahapon ay inanunsyo ng Premier na si Anastasia Palaszczuk sa taunang Queensland Labor Conference sa Brisbane ang plano ng kanyang pamahalaan na suriin ang kasalukuyang batas na nagbabawal sa aborsyon at ang pangangalaga para sa mga may edad o age and palliative care. Ayon sa kanya, panahon ng baguhin ang batas at gawin ng legal ang aborsyon sa Queensland.
We believe a woman can make her own decisions about her own body and about her own health care in consultation with her own doctor. And that is why we are decriminalising abortion. Today I can announce my government will conduct a parliamentary inquiry into aged care. Too many families are troubled by the cost and complexity of aged care. And just as I've done with domestic violence and cyberbullying, I will add it to the COAG national agenda this year.
Dagdag pa ng Premier, sisimulan na din ito ang parliamentary inquiry sa euthanasia.
But that's not all. The Parliamentary Health Committee will begin examining all issues. That includes aged care, palliative care, and dying with dignity.
Bagamat sang-ayon ang deputy leader ng oposisyon na si Tim Mander na mahalagang pagbutihin ang serbisyo sa age and palliative care, sinabi nito na hindi ito dapat ang prioridad ng pamahalaan, tulad aniya ng sinabi ng Premier noong mga nakaraang linggo. Aniya, dapat tuunan ng pansin ang mga isyong bumabahala sa mga residente, tulad ng congestion at presyo ng kuryente.
We agree that our aged and palliative care services need to be improved. We think that if we had the health system that we should have, our aged friends and relatives would have less to worry about. I actually agree with Anastasia Palaszczuk and what she said a few weeks ago, that this wasn't a priority for her for this term. We think there are other pressing things, things like busting congestion, looking at overdevelopment, lowering electricity bills. We think they're the issues at the moment that Queenslanders are worried about.
Dagdag pa ni Ginoong Mander na hindi pabor ang partidong LNP sa euthanasia. Sa ibang balita, sa unang pagkakataon ay isinahimpapawid sa buong bansa ang Birdsville Cup Races upang makalikom ng pondo at suporta para sa mga magsasaka sa Queensland na apektado ng malubhang tagtuyot. Tinaguri ang Melbourne Cup ng Outback Australia. Ang Birdsville Cup ay umani ng mahigit sa 50,000 dolyar kasunod ng pagsasahimpapawid nito. Sa opisyal na pahayag kahapon ng Ministro para sa Pamahalaang Lokal at Ministro para sa Racing na si Sterling Hinchcliffe, sinabi nito na ibabahagi ng Racing Queensland ang kalahati ng kita nito mula sa mga taya noong nakaraang dalawang araw ng nasabing karera upang magbigay tulong sa mga magsasaka na makabawi mula sa tagtuyot. Aniya, mas higit pa sa karaniwang libu-libong bisita ang nakapanood ng karera dahil sa pagsasahimpapawid nito. Patuloy na hinimok ng ministro ang publiko na magbigay ng suporta sa drought appeal. Sang-ayon ang Thoroughbred General Manager ng Racing Queensland na si Simon Stout, na isang malaking tagumpay ang kaganapan hindi lamang sa paraan ng paglikom na pondo, kundi na rin sa pagbibigay ng pagkakataon na niya na magsama-sama ang mga taga-Queensland mula sa iba't ibang antas ng buhay. Ayon sa kanya, bagamat kasalukuyan pang binibilang ang kalahatang kinita sa karera, nakalaan na ang 50,000 dolyar na pondo para sa Queensland Country Women's Association. At sa balitang sports, isang mainit na pagsalubong at pagpupugay ang ibinigay ng mga taga-Townsville sa hari ng National Rugby League at tinaguri ang King of the North na si Jonathan Thurston para sa kanyang kahuli-huliang laro sa liga at bilang manlalaro ng North Queensland Cowboys nitong nakaraang Sabado ng gabi. Hindi binigo ni JT ang lahat sa kanyang huling laro. Marami ang nagsasabi na ito ang siya nagpapatunay na isa siya sa pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NRL. Bago matapos ang first half, sinalubong ni Thurston si Ryan James ng Gold Coast Titans sa isang solid na tackle na ayon sa Fox Sports ay maituturing na isa sa mga highlights di lamang ng laban noong Sabado, ngunit maging sa buong karera ni Thurston. Tinalo ng Cowboys ang Titans sa score na 30-26. Inulan ng parangal si Thurston mula sa kanyang mga kasamahan sa liga at mga fans sa social media para sa kanyang natatanging galing sa laro at sa kanyang impluensya sa mga tagahilagang Queensland. Isa sa mga hindi malilimutang pagkakataon sa larangan ng sports sa Australia ang paghatid niya sa North Queensland Cowboys sa Premiership noong 2015 laban sa Brisbane Broncos. Ito ang kauna-unahang Premiership ng kanyang koponan. Makalipas ang 3 taon, nanatiling laman ng mga kwento ang naturang Premiership sa buong Queensland, lalo na sa hilagang rehiyon. At sa usapang pangkomunidad naman, nagmistulang rampa ng Spring Fashion Week ang Elizabeth Theatre sa Brisbane CBD nitong nakaraang Sabado ng hapon. Maligayang sinalubong ng ilang mga Pilipino dito ang pagbubukas ng pelikulang Crazy Rich Asians. Ilang mga miyembro ng komunidad, kabilang na mga ilang miyembro ng Filipino-Australian Foundation of Queensland Incorporated or FAFQ, ang dumalo sa kaganapan para sa masayang screening at fundraising event na naglalayong magbigay tulong sa ilang mga kandidata para sa isang beauty pageant na gaganapin dito sa Brisbane. Si Leonie ay isa sa mga kandidata at organizer na rin ng nasabing event.
Well, we have a fundraiser event. So it's a charity private screening for a movie. And all the funds are going towards my canvassing for my run in the pageant. So we're giving back to the community with all the funds that we're raising from this. So I'm in the Binning Filipino pageant. So there's like 6 or 7 contestants and we raise a lot of money for canvassings that will help us in the big final pageant, which is next year in May. Well, we're giving back to everyone that's helped support me. So we're giving out some prizes and lucky dips for everyone here.
Fantastic. Ayon kina Janet McKelvey at Feli Christensen na kapwa ang mga organizers ng event, isang magandang pagkakataon ito para magsama-sama ang mga Pilipino sa Brisbane sa paraang kakatwa at mapanlikha. Nariyang nagsilatag ang mga naghahaba ang kapa, nagsisikinang ng mga gowns at nagsisitaas ang mga kilay kumbaga bilang parte na rin ng katuwaan.
Crazy!
Crazy. There's lots of crazy rich Asians here. We have Princess Ayako of Japan and Princess Intan of Indonesia. And then we have the Malaysian Queen Bee as well and all the socialites. So it's a really fun way of watching a movie instead of, you know, you just turn up and watch a movie, which is like boring. Well, not really boring.
Because it doesn't hurt their pocket. It's not expensive and it's just they just want to come up and dress up.
You know? Yeah, they come up and dress up, you know, every good. So it's all fun. Everyone is really excited. Adds to the excitement of the event. So you've got the pageantry and then you've got the poshness and you can be as extravagant as you want without being worried about what people will.
Kung nais niyong makita ang ilang mga larawan mula sa screening event, magtungo lamang sa Facebook page ng SBS Filipino o sa aming website. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Ang segmentong ito ay hatid sa inyo ng Western Union.
sbs.com.au